Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kujdes psikologjik i kufizuar në onkologjinë e Kosovës. Hetimi italian për snajperët e fundjavës rihap plagët e Sarajevës. Migrantët kinez zgjedhin gjithnjë më shumë rrugën e Ballkanit për të arritur në BE. Për më shumë rreth këtyre materialeve qëndroni me ne. Kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në QKUK, pacientët me kancer jo gjithmonë marrin ndihmë profesionale nga psikologët klinik, ndonse ajo është e rëndësishme për përballimin emocional të sëmundjes. Psikologja e vetme në onkologji, Fatime Fazliu, thotë se shumica e pacientëve nuk e dinë se ekziston ky shërbim. Raportin e kolegut Arton Konushevci e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese. Ti je i fortë, ti do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve, këto fraza nuk mund të zëvendësojnë mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballimin emocional të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësim për vendimmarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në klinikën e onkologjisë në QKUK, tash 7 vjet, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ata kanë nevojë për trajtim të duhur. Me fjalët ti je i fortë, vetëm se u bëhet tëm, thotë ajo për Radion Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë. Por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Sipas praktikave botërore, çdo pacient duhet të referohet fillimisht për një seancë psikologjike dhe pastaj të vazhdojë trajtimin mjekësor. Mosndjekja e këtyre seancave ul fuqinë emocionale të pacientëve për të përballur me sëmundjen, thot Fazliu, psikologja e vetme në onkologji. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thot se është përgatitur edhe procedura standarde operimit që detajon hapa që duhen ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për elin se ka pranuar këtë udhësim, por thot se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të qendjes dhe bisedës me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve, zgjidhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë QKUK-s. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët e tjerë, thot ajo. Si pasaj, një nga arsyet përse mungojnë referimet është informacioni i pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik. Mjeku i kirurgjisë torakale në QKUK, Bedre Osmani, tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjet kirurgjikale edhe kur ato janë jetike për shërim. Sipas tij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Njëra prej tyre është Lulieta, një paciente nga Prishtina, e cila pas diagnostikimit me kancer të qirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Frika saj ishte lidhur me një humbje të mëparshme, bashortin që kishte vdekur pas një betaje me kancerin. Kur mora vesh për sëmundje nuk pranova të bëja operacionin. Thosha, sa të jetoj, jetoj kështu. Nëse bëj operacion, më shpërndahet. Por mjeku im Bedri Osmani më këshilloi të shkoj te psikologja që më ndihmonte të qetësohem dhe të marr vendimin e duhur, rrëfen ajo. Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të ngjashme. Numri atyre që kontrollohen apo marrin shërbime aty arrin deri në 50.000 në vit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri është një nga sëmundjet më vdekjeprurëse në botë. Vetëm në vitin 2020 ai shkaktoi afro 10 milion vdekje. Vdekshmëria nga kjo sëmundje zvogëlohet kur rastet zbulohen dhe trajtohen herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftio.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një hetim i mediave italiane ka zbardhur të panjohura në lidhje me vrasjet e fëmijëve në Sarajevo 3 dekada më parë gjatë rrëthimit të qytetit. Në vazhdim dëgjoni materialin që tregon se sipas anik të huaj kishin paguar shuma të mëdha parash për të qelluar me armë për pikën e qefit civil në Sarajevën e rrethuar. Irina Qishiq festoi ditëlindjen e saj të parë më 8 tetor të vitit 1993. 4 ditë më vonë ajo u vra nga një plumb snajperi në rrugët e kryeqytetit të Bosnjës, Sarajevo. Meqë Irina sapo kishte mësuar të ecte, gruaja ime Stana e mbante për dorë. Kur nuk e kuptuam pse dikush do të qëllonte drejt një shënjestre 50 deri në 60 cm të gjatë, sa një vajzë një vjeçare, në vend të një shënjestre shumë të madhe, siç ishte gruaja ime që do të ishte më e lehtë për të ditur, tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, babai i Irinës, Samir Qishiq. Për 3 dekada, prindrit e vajzës së vrarë kërkojnë një përgjigje, a u vra vajza e tyre vetëm për të shkaktuar më shumë dhimbje dhe vuajtje. Ditët e fundit, dhimbja e tyre është ringjallur nga raportimet e mediave italiane për një hetim që po zhvillohet në Milano rreth të ashtu quajturve snajper të fundjavës. Sipas gazetave Il Giorno, La Repubblica dhe agjencisë ANSA, prokurorët po hetojnë pretendimet se gjatë luftës në Bosnjë e Hercegovinë, pasanik të huaj kanë paguar shuma të mëdha parash për të qelluar me armë për pikën e qefit civil në Sarajevën e rrethuar. Zyra e prokurorit të Milanos nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për atë se deri ku ka mbritur hetimi ose ndaj kujt mund të jetë nisur ai. Sarajeva u rrethua nga ushtria e Republikës Srpska nga viti 1992 deri në vitin 1995. Rrethimi që zgjati 1425 ditë ishte një nga më të gjatët në histori moderne evropiane. Më shumë se 1600 fëmijë u vran dhe 14.000 u plagosën. Sipas të dhënave të shoqatave të viktimave dhe vendimeve të gjykatave të UKB-s, çdo fëmijë i 10 i vrar në qytetin që kishte pritur lojrat olimpike të vitit 1984 u qellua nga snajper. Megjithatë, asnjë snajper nuk është mbajtur personalisht për gjegjës as para gjykatave të Bosnjës, as para atyre ndërkombëtare. Në dënimet kundër zyrtarëve më të lartë të Republikës Srpske, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë gjeti se fushata e snajperëve kishte një qëllim të vetëm, ti terrorizonte civilët. Florence Hartman, ish-zëdhënëse e zyrës së prokurorit të ICTY, i tha relit se ata ishin në DNI për të ashtuquajturat ekspedita të turizmit të vdekjes. E dinim që ekzistonin, nuk e dinim si ishin organizuar. Është jashtëzakonisht rëndësishme që është nisur një hetim gjyqësor dhe ata që organizuan të identifikohen, tha ajo. Benjamin Karic, kryetare komunës së Sarajevës, ishte një vjeçare kur filloi lufta. Pas shfaqjes së dokumentarit Sarajevo Safari në vitin 2022, ajo paraqiti një kallëzim penal në prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës dhe më vonë në autoritetet italiane. Ardhja e njerëzve të pasur në Sarajevo gjatë fundjavës për t'i vrarë fëmijët tan është gjëja më e errët që mund ta paramendosh, tha Karic për Rel. Ajo nuk mori përgjigje deri në mesin e vitit 2025. Në gusht, përmes ambasadës italiane në Bosnjë-Hercegovinë, ajo paraqiti një kallëzim shtesë me informacione të reja të ofruara nga gazetari italian Ezio Gavazeni. Gavazeni, me ndihmën e ish-gjyqtarit Guido Salvini, kontaktoi prokurorët në Milano, por as ai dhe as Salvini nuk ju përgjigjen pyetjeve të relit. Gjithçka që po ndodh së fundmi jep një fije shpresë se të paktën një pjesë e drejtësisë do të vihet në vend, tha Karic. Në disa vendime të ICTY, gjykata theksoi se fushata e snajperëve ishte krijuar për të terrorizuar civilët. Civilët e Sarajevës u qelluan nga snajperët derisa shkonin të merrnin ujë. Snajperët qelluan fëmijët, qelluanin para shtëpive, ecnin me prindrit, ktheheshin nga shkolla ose ngisnin biçikletat, tha gjyqtari Ogon Kwon gjatë leximit të vendimit kundër Radovan Karadžićit, presidentit të kohës së luftës i Republikës Srpska, i dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2019. Në gjyqin e Dragomir Miloševićit, komandantit të korpusit të Sarajevës dhe Rumanisë, i dënuar më 29 vjet burg, më 2007, dërshmoi zjarfiksi amerikan John Jordan, i cili foli për të huaj që paguanin për të ardhur në Sarajevë dhe për të qelluar civil nga pozicionet serbe.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjithnjë e më shumë shtetas kines po përdorin të ashtu quajturën rrugë balkanike për të hyrë në BE, shpesh duke kaluar nga Serbia dhe Bosnia. Kalimet ilegale janë të rrezikshme dhe shpesh lidhen me rrjete kriminale dhe trafikim njerëzish, thon ekspertët. Sipas tyre, arsyet kryesore të migrimit lidhen me papunësinë, mungesën e mundësive sociale dhe mungesën e mbrojtjes ligjore në Kinë. Hull City sjell Valona Tela.
Pasi udhëtuan fillimisht me avion nga Kina për në Serbi dhe më pas me autobus drejt Bosnje dhe Hercegovinës fqinje, dy të rinj nga Kina po përpiqen të hynë në Bashkimin Evropian përmes Kroacisë. Jong dhe Chen ndoqën të ashtu quajturën rrugë ballkanike të migrantëve duke ju bashkuar mira azil kërkuesve nga lindja mesme, Azia Jugore dhe Afrika, të cilët ikin nga lufta, në varfëria dhe shtypja, me shpresën për të filluar një jetë të re në BE. Ata janë pjesë një grupi gjithnjë më të madh shtetësish kinez që përfitojnë nga hyrja pa viza në Serbi dhe në Bosnje për të kaluar më pas në territorin e BE-s dhe për të kërkuar azil në vendet e Evropës përëndimore. Radio Evropa e Lirë do të përdor nofka për ta, Jong dhe Chen, dhe nuk do të zbuloj shumë detaje pasi të dy janë në të 20-at e hershme. Ata folën për Radio në Evropa e Lirë në kampin e migrantëve Blazhuj afër Sarajevës, ku takuan pasi kishin udhëtuar veç e veç nga Kina. Jong është nga provinca Henan e Kinës, ku punonte si shpërndarës ushqimi, ndërsa Chen ishte kuzhinier në një restorant në provincën Jiangsu. Jong thot se dëshiron të shkoj në një vend të BE-s, por se nuk ka edhe shumë para dhe nuk e di se si të kaloj në mënyrë të sigurt në Kroaci, e cila është antare e BE-s që nga viti 2013. Ndoshta do të qëndroj këtu dhe do të gjej ndonjë punë për të fituar disa para. Mbase do të kërkoj punë në ndonjë dyqan. Mund të punoj si shitës, thot ai. Sipas të dhënave të Frontexit, Agjencisë Evropiane të Rojes Kufitare dhe Bregdetare, 482 shtetas kinez janë kapur duke kaluar ilegalisht përgjatë rrugës ballkanike në 9 muajt e parë të vitit 2025. Ky numër pritet të rritet deri në fund të vitit pasi 4 grupe me mbi 50 shtetas kinez janë ndaluar gjatë muajve të fundit. Disa nga këto kalime kanë përfunduar me tragjedi. Në tetor, një rast përfundoi me mbytje në një shtetas si kinez, pasi një varkë me migrant u fundos teksa përpiqej të kalonte lumin Danub midis Serbisë dhe Kroacisë. 4 migrantë të tjerë kinez që ndodheshin në bord mbjetuan. Më shumë se 1 milion shtetas kinez kanë kërkuar azil jashtë vendit midis viteve 2012 dhe 2024 sipas të dhënave të Komisionarit të Lartë të OKB-s për refugjat. Arsyet kryesore përfshin shtimin e mbikëqyrjes dhe censurës që nga ardhja në pushtet e Xi Jinpingut në vitin 2012, normat e larta të papunësisë në mesin e të rinjve dhe pagat e ngrira në vitet e fundit. Kjo periudhë është shoqëruar me rritjen e komuniteteve kineze të diasporës në qytete si Amsterdami, Bangkoku, Dubai dhe Tokyo. Por shumë njerëz nga shtresa e mesme ulët, të cilët nuk kanë mundësi financiare apo kualifikime për të emigruar në mënyrë të rregullt, kërkojnë rrugë të tjera për të dalë nga vendi. Disa janë përpjekur të hynë në Shtetet e Bashkuara përmes korridorit migrator që lidh Amerikën e Jugut dhe Qendrore me kufirin jugor të SHBA-s. Një numër më i vogël, por në rritje, kërkon në rrugën drejt Evropës përmes Ballkanit. Laura Harth nga organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Safeguard Defenders thot për Radio në Evropa e Lirë se rruga ballkanike për shtetësit kinez është një shteg eksperimental për ata që përpiqen të mbërrin në Evropë përmes kanaleve të parregullta të migrimit, shpesh të lidhura me rrjete të rrezikshme të trafikimit të njerëzve.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.